ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰੱਤੇ ਸੇਹੀ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜਨ, ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਤਾ ਸਾਈ, ਝੜ ਝੜ ਪਵਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਰ ਨਾ ਆਈ। ਧਣੀ ਵਿਹੂਣਾ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ, ਪਾਹੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲੇ, ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁਡੰਦੜੀ ਸੋਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਤੈ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲੇ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਅਰਾਧੀਐ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਬੈਰਾਗ, ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਬੈਰਾਈਆ, ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਮਾਰੂ ਇਹੋ ਰਾਗ। ਜਾਮੂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਖ ਤੋ ਜਿੱਤੀ, ਪਿੰਨਣੇ ਦਰ ਕਿੱਤੜੇ, ਬਾਹਮਣ ਬਿਰਥਾ ਗਇਓ ਜਨਮ, ਜਿਨ ਕੀਤੋ ਸੋ ਵਿਸਰੇ। ਸੋਰਠ ਸੋ ਰਸ ਪੀਜੀਐ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਫੀਕਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਈ ਹੈ, ਦਰਗਹ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੇ ਆਪ, ਤਿਨ ਕੋਏ ਨਾ ਮਾਰਈ, ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਦਾ ਗੁਣ ਸਾਰਈ। ਏਕਾ ਟੇਕ ਅਗੰਮ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰਈ, ਲੱਗਾ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ਕੋ ਨਾ ਉਤਾਰਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸਾਰਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰਹਾਰਈ। ਕਰੇ ਸੋ ਚੰਗਾ ਮਾਨ ਦੁਈ ਗਣਤ ਲਾਹੇ, ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਆਪੇ ਲੈ ਹੋ ਲਾਏ। ਜਨ ਦੇਹੋ ਮਤੀ ਉਪਦੇਸ਼, ਵਿੱਚ ਹੋ ਭਰਮ ਜਾਏ, ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਸੋਈ ਸਭ ਕਮਾਏ। ਸਭ ਕਛ ਤਿਸ ਦੈ ਵਸ, ਦੂਜੀ ਨਾਹੇ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਭਏ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਮਨ ਰਜਾਏ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਸੇਈ ਭਏ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਣਾ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਮਥਨ ਮਾਧਾਣੀਆਂ, ਤਿਉ ਮਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਨਾਮ ਤਿਹਾਇਨ ਸਾਜਨਾ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ, ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਵਹਿ, ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ। ਖੁਬੜੀ ਕੁਥਾਏ ਮਿੱਠੀ ਗਲਨ ਕੁਮੰਤਰੀਆ, ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਉਬਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਗ ਮਥਾਹੇ। ਸੁਤੜੇ ਸੁਖੀ ਸਵੰਨ, ਜੋ ਰੱਤੇ ਸ਼ਹਿ ਆਪਣੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋਹਾ ਧਣੀ ਸੌ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਲਵੰਨ। ਸੁਤੜੇ ਅਸੰਖ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਕਾਰਣੇ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਾਗਨ, ਜੇ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਣੇ। ਮ੍ਰਿਗ ਤਿਸ਼ਨਾ ਪੇਖ ਭੁੱਲਣੇ, ਵੁੱਠੇ ਨਗਰ ਗੰਧਰਬ, ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਆਰਾਧਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਫੱਬ। ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ, ਜਿਸ ਹੈ ਉਧਾਰੇ ਨਾਨਕਾ, ਸੋ ਸਿਮਰੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਕੁਵਾਟੜੀ, ਇਕਸ ਸੌ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਦੂਜੈ ਭਾਵੀ ਨਾਨਕਾ, ਵਹਿਣ ਲੁੜੰਦੜੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਹਟੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਤੇ ਹਟੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਵੱਖਰ ਜਿਨੀ ਲੱਦਿਆ, ਸੇ ਸੱਚੜੇ ਪਾਸਾਰ। ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜਾਣਈ, ਭੁੱਲੀ ਫਿਰੈ ਗਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ ਕੈ, ਪਾਉਂਦੇ ਨਰਕ ਅੰਧਿਆਰ। ਮਾਇਆ ਮਨਹੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਮੰਗੈ ਦਮਾ ਦਮ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨਾ ਆਵਈ, ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਮ। ਤਿਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੁੜੀਂਦੋ, ਜਿਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਖਾਹੇ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ ਖੰਬ ਵੀ ਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ ਲਹਾਂ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਆਕਾਰ ਛਕੀਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਜਿਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕਉ ਮੀਨ ਵਿਖਿਅਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ ਨਿਮਖ ਨ ਹੋਹੇ ਉਦਾਸ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ਤਰਨਾ ਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ ਔਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ ਬਿਰਧ ਪਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ ਤਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰ ਮਾਨ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਪੈ ਹਰਨ ਹਰ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇਹ ਜਾਨੀ ਐ ਸਦਾ ਬਸਤ ਤੁਮ ਸਾਥ ਤਨ ਤਨ ਜਿਹ ਤੋ ਕਉ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਿਉ ਨੇ ਹੋਨਾ ਕੀਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਅਬ ਕਿਉ ਡੋਲਤ ਦੀਨ ਤਨ ਤਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਓ ਅਰ ਜਿਹ ਨੀਕੇ ਧਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸਿਮਰਤ ਕਾਹੇ ਨਾਰਾਮ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈ ਐ ਤੇਹ ਭਜ ਰੇ ਤੈ ਮੀਤ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਔਦ ਕਟਤ ਹੈ ਨੀਤ ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ ਜਾਨੋ ਚਤਰ ਸੁਜਾਨ ਜਿਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇਹ ਭਜ ਮਨਾ ਪਉ ਨਿਦ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰ ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਿਹ ਪਰ ਸੈ ਨਹੀਂ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹੇ ਜੇ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾ ਕੈ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ ਪੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ ਜਿਹ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ ਲਿਓ ਪੇਖ ਬੈਰਾਗ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇਹ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗ ਜਿਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਪਇਓ ਉਦਾਸ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇਹ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਉ ਮੈਂ ਤਜੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨ कहो नानक वह मुक्त नर एह मन साची मान पैना सिंदुर मत हरन काल में हर को नाम निस दिन जो नानक भजै सफल होहे तेह काम जिह बागुन गोबिंद भजहो करन सुनहु हर नाम कहो नानक सुन रे मना पर है न जम कै ताम जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार कहो नानक आपन तरै औरन लेत उधार ज्यों सुपना अर्पेखना ऐसे जग कौ जान इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान निस दिन माया कारने प्राणी डोलत नीत कोटन में नानक को नारायण जेह चीत जैसे जलते बुध बुदा उपजै बिन सैनीत जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत प्राणी कछु न चेतई मद माया कै अंध कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद जो सुख कौ चाहै सदा शरण राम की लेह कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे माया कारण तावही मूर्ख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम तेह जान हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान मन माया में फद रहयो बिसरयो गोबिंद नाम कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम प्राणी राम न चेतई मद माया कै अंध कहो नानक हर भजन बिनु परत ताहे जम फंद सुख में बहु संगी पहे दुख में संग न कोए कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए जन्म जन्म परमत फिरयो मिटयो न जम को त्रास कहो नानक हर भज मना निरपै पावह बास जतन बहुत मैं कर रहयो मिटयो न मन को मान दुर्मत स्यो नानक फदयो राख ले हो भगवान बाल जुवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान करणो हो तो सोना कियो परयो लोभ कै फंद नानक समयो राम गयो अब क्यों रोवत अंध मन माया में राम रहयो निकसत नाहिन मीत नानक मूरत चितर ज्यो छाड़त नाहिन पीत नर चाहत काश और की और पही चितवत रहे उठ गौर नानक फासी गल परी जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोए कहो नानक सुन रे मना हर पाव ऐसो होए जगत पिखारी फिरत है सब को दाता राम कहो नानक मन सिमरते है पूरन हो वह काम झूठे मान कहां करे जग सुपने ज्यों जान इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहे ओ बखान। गर्भ करत हैं देखो बिन सैशिन में मीत। जिह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत। जिह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जिह प्राणी कै नाहे मन। जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित। नानक एह बिद हर पजो एक मन होए एक चित। तीर्थ बरत अरदान कर मन में तरे गुमान। नानक निफल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। सिर कंप्यो पग डग मगे नैन जोत ते हीन। कहो नानक एह बिध पही तौ न हर रस लीन। निज कर देख्यो जगत मैं को काहू को नाहे। नानक थिर हर भगत है तेह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीत। कहे नानक थिर ना रहे ज्यों बालू की पीत। राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार। कहो नानक थिर काश नहीं सुपने ज्यों संसार। चिंता तां की जिए जो अनहोनी होए। इहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल। नानक हर गुण गाए ले शाड सगल जंजाल। दोहरा बाल छुट क्यों बंधन परे कछु न होते उपाय। कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय। बाल होआ बंधन छुटे सब किश होत उपाय। नानक सब किश तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए को न निभ्यो साथ। कहो नानक एह विपत में टेक एक रघुनाथ। नाम रहयो साधु रहयो रहयो गुर गोबिंद। कहो नानक एह जगत में किन जपयो गुर मंत। राम नाम उर मैं गहयो जाके सम नहीं कोए। जेह सिमरत संकट मिटे दर्श तुहार होए। मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईओ। सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो। जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। ए वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लग तरिये सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा तेरा कीता जा तो नाही। मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही। आपे तरस पयोई तरस पया मेहरामत होई। सतगुर सज्जन मेलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरिया तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप है आठौ नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच रागनी संग उच्चरही प्रथम पैरवी बिलावली पुन आकी गाव है बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पहरों की पांचौ नारी पंचम हरख दिसाख सुनाव है बंगालम मधमाधव गाव है ललत बिलावल गाव ही अपनी अपनी पांत अष्टपुत्र पैरव के गाव है गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलाप है संग रागनी पांचौ थाप है गोंड करी अरदेव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनाश्री ए पांचौ गाई माल राग कौशक संगलाई मारू मस्त अंग मेवारा प्रबल चांड कौशक उभारा खौ खट्यो पौरा नद गाये अष्टमाल कौशक संगलाय पुन आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठ है तान कलोल गायन तार मिलावही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी लै पहार जा संग लाई पांचौ आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सोहाए सरस बान ओ आहे बिनोदा गाव है सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कशेली पटमंजरी टोडी कही अलाप कामोदी ओ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औरामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कानरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राघव गाव है पांचौ संग बरंगन लाव है बैरारी करनाटी तरी गवरी गाव है असावरी तेह पाछे सिंधवी अलापी श्री राग स्यों पांचौ थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर खष्टम मेघ राग वै गाव है पांचौ संग बरंगन लाव है सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गाव है आसा गुनगुनी ऊचे सुर सुहो पुन कीनी मेघ राग स्यो पांचौ चीनी बैरा तर गज तर केदारा जबली तर नट औ जल तहरा पुन गाव है शंकर औ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।